Ahojte priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri našom premiérovom podcaste Pod kláštorom. A asi sa mnohí pýtate, prečo práve takýto názov, a totiž je to úplne jednoduché. Totiž priestory, v ktorých sa nachádzame, v ktorých nahrávame tento podcast, sa nachádzajú priamo v útrobách Pezinského kapucínskeho kláštora. A posolstvom nášho podcastu bude spovedať zaujímavých ľudí nielen z prostredia tohto kláštora či priľahlej farnosti, ale aj celého Pezinka. Takže sa pokojne na tomto gauči môže ocitnúť aj každý jeden z vás. A sledovať nás budete môcť či už na YouTube kanáli Podcast pod kláštorom, ktorý môžete hneď v tomto okamihu aj začať odoberať, prípadne ho lajkovať či komentovať, a tí, čo skôr preferujú audio podcasty, tak budeme dostupní aj na všetkých streamovacích platformách, ako sú Spotify, Google či Apple podcasty. Zároveň platí pravidlo, že od ďalšieho podcastu bude možnosť sa pýtať našich hostí v predstihu otázku aj vy sami, a to priamo pod príspevkom na našom Facebooku či Instagrame podcastu pod kláštorom, ktorých linky hodím dole pod video, a tieto príspevky vyhodím vždy pár dní pred každým podcastom. Ale poďme už k môjmu dnešnému hosťovi, premiérovému hosťovi, ktorým je človek, ktorý na prvý pohľad vyzerá veľmi dynamicky a energicky, a ktorým by ste určite netypili jeho vek. Naopak to, čo ho vystihuje, čo ho sprevádza, jeho priezvisko, ktoré v našom meste pozná asi naozaj každý. A rovnako tak známymi sú aj jeho prsty, ktoré môžete počuť či už pri hre na orgáne, pri svätých omšiach alebo pri dirigovaní chrámového zboru, o ktorom si tiež budeme rozprávať. A do toho všetko ešte stíha byť aj stavebným inžinierom, mestským poslancom, či manželom skovej manželky a otcom piatich detí. Vítam v mojom prvom podcaste pod kláštorom Maja Šipoša.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Majo, vítaj u nás. A ako pre každého hostia máme na úvod pripravené také odľahčujúce, také retrospektívne otázky, ktoré možno prinútia našich hostí sa troška zavrtať do svojej minulosti. A mám takéto otázky pripravené aj pre teba, Majo. A tak nejako súvisia aj s tvojim životom, s tvojimi témami, o ktorých sa budeme rozprávať. A prvá otázka z tejto kategórie, teda je to kategórie, že prvé. A prvá otázka je, že či si spomenieš na, teda vieme o tebe, že si ten stavebný inžinier, či si spomenieš na svoju prvú stavebnicu, na svoje prvé Lego, s ktorým si sa hral, s ktorým si prišiel do kontaktu.
Pekná otázka. Ešte to nebolo Lego. Za našich čias
to
bolo.
Asi ešte nebolo také, že.
Boli také stavebnice, ale úplne Lego to nebolo. Ale viac, dalo sa to skládať, sa to tak zasúvalo. Ale a najviac, čo sme sa hrávali aj s bratmi, tak to bol Merkur. To bolo jemnučké, ocelové konštrukcie, ktoré sa dali s jemnými skrutkami, a dalo sa z toho stavať žeriavy, mosty a tak ďalej. Cvičilo to jemnú motoriku, tak s týmto sme sa vedeli veľmi dobre pohrať.
Ja poznám nejaký prášok Merkur, to asi nebolo.
Nie, nie, to bola stavebnica, potom už sa to zdokonalovalo, a potom tam už pripadali aj nejaké také, že elektromotorčeky už sa tam dávali, ale tie úplne prapôvodné boli jednoduché konštrukčné prvky, z ktorých si dokázal postaviť hocičo, lanovku, alebo žeriavy, aj autá sme sa snažili z toho postaviť, a potom sa to zdokonalovalo. Naše deti už teraz asi skôr poznajú tie jednoduchšie záležitosti Lego, ktoré sa len na seba nacvakáva a sa spraví niečo.
Áno, a to bol zrejme aj taký impuls, ktorý ťa viedol k voľbe tvojej budúcej profesii.
Aj áno, lebo ten Merkur sme dostali, nám ho rodičia kúpili, a to z toho dôvodu, že sme veľmi veľa cestovali vlakom. Detko bol železničiar, mama bola železničiarka, čiže sme mali režimku, cestovali sme kade tade, no a tam tie stavby, ocelové mosty, tunely, tak to ma vždycky fascinovalo, aj tá strojarina, teda tie lokomotívy, tak tam to asi niekde začalo, že som sa začal zaujímať o tento technický smer.
Dobre, ďakujem pekne. A ďalšia vec, ktorá je o tebe známa, že naozaj teda pochádzaš z veľkej rodiny, aj ty sám máš 4 bratov, tak spomeneš si na nejaké vaše možno prvé bitky, prvé hádky alebo nejaké takéto roztržky? Bolo také niečo medzi vami?
No, isté. Ktorá bola prvá, neviem, ale určite tam boli. Boli takéto nejaké nezvady. Úplne prvú si nespomeniem. Spomínam si tak vo všeobecnosti, že boli to skôr také jedy na seba, tak sa to povie po pezinsky, že sme sa nahnevali na seba, lebo tí starší bratia samozrejme, keď aj za nás odpovedali, keď nás varovali, dokonca nás brávali na dovolenky.
A čiže ty si starší, z tých bratov
ja som najmladší.
Úplne najmladší.
Ja som najmladší. Preto som rád, že naši rodičia mali 5 detí, lebo keby mali len 4, tak ja som na tom svete není. Takže ďakujem, že som 5. A čiže väčšinou sa o mňa starali, no a niekedy to boli aj direktívy, ne? Keď museli, tak to vtedy som bol tiež niekedy prchky na nich, ale toto všetko vyprchalo, ani si nespomeniem, že na nejaké zlé veci.
Hej, ste to vždy tak nejak upratali alebo uhladili, aby...
Bolo to vždycky na správnom mieste, keď nám povedali, že toto máme upratať, keď rodičia boli napríklad v práci, boli prázdnení, že sme sa museli postarať o záhradu, keď sme chceli ísť po obede na kúpalisko. To bolo fajn, bolo treba aj urobiť, aj potom sa zabaviť, alebo teda mať voľný čas. Takže vtedy sa to samozrejme mi nepáčilo, že musím upratovať, robiť, ale teraz spomínam, že to bola veľmi dobrá skúsenosť a zachovaj poriadok, poriadok zachová teba. Aj v tomto bol poriadok, takže...
Hej, príjemné heslo, alebo len... kredo. No dobré, a zabrdnem v tretej otázke aj do tvojej ďalšej oblasti, a to je teda ten chrámový zbor. Spomeneš si na vaše prvé standing ovation vášho zboru, nejaký naozaj významný potlesk alebo poklona úcta, keď ste niekde vystupovali?
Tak hej, úplne prvé taká pochvala alebo také prehriatie srdca bolo na prvom vystúpení mojom, čo sme mali so zborom. To bolo v roku 1987. Ktorý si ešte nežil. V kláštornom kostole na Chorusi na Kvetnú nedelu, keď sme spievali jednu skladbu od malackého organistu Kučeru Smutná je duša moja, a už nebohý Jožko Šilhár prišiel za mnou a povedal, že Majo, bolo to perfektné. Vtedy som bol maličký šrác a on už vyspelý spevák, tenorista, a tým, že ma tak pochválil, tak to bolo viac, jak možno, že všetky tie standing ovation neskôr, lebo to bolo prvé vystúpenie a tá úprimná vďaka tých spevákov, ktorí boli všetci rádovo odo mňa starší, tak to bolo také pre mňa asi prvé také pohľadenie.
Jasné.
Taká satisfakcia.
Áno, k tomu sa ešte dostaneme, troška sa o tom viacej porozprávame, ale poďme teda, hej, prvé otázky máme za sebou a postupne prechádzame do našich hlavných tém, do hlavných otázok, ktorým som si ťa aj pozval do tohto podcastu. Opäť ako keby sa troška vrátime do minulosti, do toho dospievania, do toho detstva, bo teda áno. Rodina Šipošovcov v Pezinku je naozaj veľmi známa, veľmi rozvetvená, je vás všade veľa počuť a vidieť. A či si teda ty v rámci tohto spomeneš aj na to svoje detstvo, dospievanie, na nejaké takéto možno rodinné stretnutia s bratmi, bratrancami, či ti napadnú nejaké vtipné, veselé historky, príhody?
Tým, že nás bolo veľa aj doma a potom, keď sa už rozrastala rodina, čiže nejakí tí synovcovia, tak tých príbehov bolo hodne. Bolo to, ako som už spomínal, bolo to prísne detstvo, ale bolo to zase plné lásky. S tým, že nás rodičia brávali na dovolenky v rámci svojich možností tých 80. rokoch, že sme precestovali Slovensko ako aj rodina, ale potom nám umožňovali aj chodiť so Salesiánmi a s takýmito združeniami tej podzemnej kvázi cirkvi, vtedy ako sa to nazývalo, tak rozvíjať aj tú inú stránku života, takže toto bolo fajn na to detstvo v kruhu svojej rodiny, ale aj priateľov a tých ľudí, ktorí sa starali aj o naše to duchovno. Tak na toto nedám dopustiť, to bolo krásne.
Spomínal si ten voľak, že rodičia pracovali na železniciach, mali ste režimku, takže kedykoľvek si chcel, si skočil na voľak a bol si na druhej strane Slovenska alebo pod Tatrami.
Presne tak, a dokonca toto trvalo až do konca vysokej školy. Ja som sa bol rozlúčiť naposledy, keď som odovzdával tú režimku zadarmo, tak teraz sú už zase vlaky zadarmo pre študentov, tak vtedy som sa bol rozlúčiť a niekde som sa bol ešte previesť na vlaku, ale áno, bola to výhoda. Sice aj vtedy neboli zase nejaké drahé tie lístky, ale bolo to také bezstarostné, že keď si sa ponahlal na vlak, tak si nemusel čakať pri tom okienku a kupovať si lístok, ale stačilo ti len naskočiť a neutekať.
Teraz niečo podobné platí s lietadlami, že naozaj človek si môže vyklikať na internete lístok aj do Japonska za 10 eur, alebo tak nejako a letí a strávi víkend v Japonsku, potom sa vráti a má zážitky, no. Alebo spoznáva novú kultúru. Ale teda, hej, spomínal si aj tých Salesiánov, že teda, hej, chodili ste aj na takéto nejaké akcie, takéto tábory. Zarezonoval v tebe nejako táto, možno, že aj taká tá kresťanská výchova, že nejaké také tie kresťanské tradície, morálky, asi to bolo naozaj iné pred tými rokmi, ako je to teraz, že tiež deti chodia na náboženstvo, nejako sa v tej téme vzdelávajú, rodičia k tomu nejako pristupujú. Ale že ako to bolo možno vtedy? Že či to bolo v niečom iném, niečom odlišné, možno prísnejšie, možno také nejaké tradičnejšie oproti súčasnosti?
Hej, tak boli, mohol, kňazi vyučovali náboženstva na školách, ale nebolo to v rámci vyučovania, bolo to až po večeroch. Niektorým to zakazovali a nemohli chodiť na tie náboženstva, alebo rodičia potom mali z toho veľké problémy. Napríklad otec, keď viedol zbor, tak on bol za to perzekovaný pomaly, hej, ho naháňali za to, čo teraz ja robím úplne slobodne, že v tom bolo, v tom bol to choré toho režimu, ktorý tu bol, že za tú istú vec jeho pomaly zatvárali, alebo aj tých spevákov, a teraz ešte aj prispievajú na našu činnosť, aj štát. Nás vychovávali kresťanskej viery najviac rodičia, a potom už v tom pubertálnom veku sa nás ujali saleziáni a mávali sme také stretká, tam sme boli vrstovníci, chalani, a To bolo fajn. Samozrejme, potom sme boli normálne riadne preskúšaní, mohli sme ísť na prvé sväté príjmanie aj na birmovku. Ale dostali sme takú trošku hĺbší základ.
Nedeľnú školu to si už ty nezažil? Alebo to bolo,
nie. To pracovné ešte... soboty som zažil, to ešte sme chodili a to zvlášť mali takú tendenciu,
to
že popresúvali
sa... Pracovné soboty.
Pracovné soboty, áno, ale vtedy to bolo nedobrovoľné. A to tak popresúvali sviatky, že aby bol dlhý víkend, tak popresúvali to. Neviem, také to bolo nepríjemné, lebo niekedy to bola aj pracovná nedeľa.
Jasné. Dobre, ďakujem pekne. A ešte jedna otázka z toho detstva, lebo takto, že bavili sme sa o tom Legu, o tých stavebniciach a ako to potom nejako prerastlo k tej myšlienke stať sa tým stavebným inžinierom. Tak zhruba si v akom období tvojho života si sa už tak napevno rozhodol, že áno, toto je cesta, ktorou sa chcem uberať. Toto ma baví.
No, bolo to až na gymnáziu. Ja som veľmi koketoval, že pôjdem na konzervatórium študovať orgán, ale to bolo v tom období, kedy mi otec zomrel a on ma normálne vyslovene ma prosil: Majko, urob si riadnu, poriadnu školu, lebo ten orgán predsa, niečo sa ti stane s prstami a sa neuživíš. Hej. Taký praktický človek aj z konca 80. rokov minulého storočia. Tak vtedy som si to tak povedal, že hudba mi ostane ako koníček a že teda pôjdem sa venovať tomuto povolaniu stavebný inžinier. Pri tých mostoch som ostal. Už to neboli oceľové mosty, sú to betónové mosty, ale svojím spôsobom je to jedno. Takže som v tej inžinierskom staviteľstve.
Dobre, a viem o tebe, že celý svoj život až doteraz si prežil v Pezinku, čo je už nejakých...
Necelý
život v rámci hejňa.
Chodím
štúdia,
aj mimo Pezinka preč.
Štúdia na vysokej škole a tak ďalej, ale naozaj, že si taký hrdý ortodoxný Pezinčan. Tak vedel by si možno nejako porovnať, že ako sa naše mesto zmenilo za tie roky, odkedy keď si tu bol malý, keď si tu dospieval, možno aj z pohľadu toho tej architektúry, tých stavieb, nejakej možno atmosféry nášho mesta, ľudí nášho mesta, spoločnosti, že...
Príjemne je bývať v jednom meste, samozrejme poznať okolité mesta a potom si to vedieť porovnávať s tým našim mestom. Príjemne je stretávať tých istých ľudí, aj keď som bol malý, aj keď oni poznajú a že spolu tak vyrastáme. Takže toto je určite fajn. Je mi však ľúto za tou architektúrou, ktorá sa tu v okolí toho 89. roku veľmi ublížila nášmu mestu. To boli stavby hlavne v centre mesta Potočná ulica. Tam dokonca na Potočnej ulici oproti evanjelickému kostolu žil môj strýko, ktorému sme vždy chodili. A on mal nádherný starý domček. Vedľa toho boli ešte kasárne staré. To padlo. Hej. Celá Štefaníková ulica, že padla. Dom Adamčíkových, potom nehovoriac o kultúrnom dome. Toto mi je tak trošku ľúto. Veľká kapucínska záhrada s mlynmi. To už si síce nepamätám, ale škoda, že toto trošku
krásne.
Ublížilo tomu mestu. Keď si to teraz pozrieme s inými mestami, kde sa to tak až nerozvíjalo, nebudoval ten socializmus, tak teraz tie mesta prekvitajú. Tá hodnota toho, že všetko staré je zlé, že treba zmeniť, toto mi tak trošku vadí. No.
Hej, teraz na Potočnej je veľké obchodné centrum a možno to kazí taký ten dojem, že viem, že aj teraz myslím si, že je taká tendencia alebo také odhodovanie opäť troška rozšíriť to také staré alebo taká, takú tú pešiu zónu viac dať možno to mesto ľuďom, ale nie je to asi úplne ideálne, keď aj tých aut je viacej na cestách, ale obchodov.
Ja si myslím, že tie auta, áno, je ich viac, ale zase ľudia aj túžia sa niekde prejsť, aj do toho mesta ísť a zase už nebuďme takí leniví, že s tými autami musíme dojsť aj k pokladnici a si tam medzi regálmi niečo vybrať, ešte aj pri pokladnici zaplatiť za auta. Proste, že aj to centrum, aby sa ľudia kde mali stretávať, to asi pomaličky musí byť prázdne. Sú krásne fotky aj z iných miest, aj v Trnave na námestí, aj hoci kde inde boli auta a pomaličky sa vytlačili a tí ľudia, ale ľudia odtiaľ neodišli, tí ľudia sú tam. Áno, kultúrny dom a to centrum spôsobilo to, že z jedného miesta človek videl všetky štyri kostoly. Evanjelický, dolný, kláštorný, farský, že to bolo jedno malebné historické centrum. A teraz to tie veľké stavby trošku zatienili. Ale nevadí, život ide ďalej, samozrejme stavby sa musia prispôsobovať tomu životu, čo sú, a tá funkcionalita tých stavieb musí byť. To je len moja jedna taká nostalgia, ale to je...
Áno.
Dobre, horšie veci.
Tak ďakujem a poďme na ďalšiu tému, k tvojej ďalšej vášni. Teda rozprával som, že okrem toho teda, alebo že inklinuješ ku klasickej hudbe, okrem toho, že hráš na orgáne v rámci svätých omší, tak tvojou veľkou pýchou je aj dirigovanie chrámového zboru Ad Una Corda, ktorý má takisto v našom meste veľké zastúpenie. A povedz nám prosím, že ako sa dostal k tomuto poslaniu alebo povolaniu? Spomínal sa, že bol to nejaký tvoj koníček aj od oca a tak ďalej, ale že ako to celé nejako začalo, že si sa k tomuto dostal?
Chodil som na klavír, dali ma na klavír, tak som študoval klavír a otec, keďže viedol ten zbor chrámový, tak potom ma volal, poď Majko, poď niečo zahrať.
A to bol tento istý zbor, hej? Že ako keby otec áno, s tým začal?
Áno, dokonca ešte aj teraz, donedávna, ešte aj teraz spievajú ľudia, ktorí spievali ešte úca ako mladí chalani. Tak...
A koľko rokov teda existuje? Akože úplne od samého začiatku?
No tak úplný začiatok je 1860.
Wow.
7, hej? To je... Ale už zakladajúci členovia nespievajú. To nie. No a otec viedol po vojne, od 50. rokoch viedol ten zbor. No a ja som mu teda pomáhal pri doprevádzaní toho zboru počas svätých omší. Boli tu organisti, pán Bacigál, pán Adamčík. Trošku viac spolupracoval s pánom Adamčíkom. A potom niekedy som chodil ako 9-ročný mu pomáhať a doprevádzať ten zbor. No a spieval som sopráne ešte pred mutáciou. No a potom som sa dostal tak k tomu zboru, že otec teda v 87. roku náhle zomrel a to bola, ja neviem, taká povinnosť, že išla Veľká noc. Otec zomrel tesne po novom roku, ešte vo vianočnom období. No a bolo treba nacvičiť niečo na Veľkú noc. No tak som sa toho ako 15-ročný ujal a...
Si prebral žezlo, hej?
Prebral som žezlo
a
doteraz som pri tom. No.
Hej, úžasné. A teda hej, že si spomínal, že si v tom zbore aj spieval, aj hral na tom klavíri, neskôr orgáne a teda potom postupne potom otcovi si prebral tú dirigentskú paličku, bo ešte predtým boli nejaké iné úlohy v zbore, že...
Nie, no boli úlohy v zbore, prepisoval som noty, je to sa ručne, to nie, že teraz prídeš a nafotíš, alebo naskenuješ, pošleš, máš tablet, nemusíš nič riešiť, to sa ručne prepisovalo. To boli také krásne záležitosti. Ešte aj ja z toho mojho úplne prvého pôsobenia v tých 80. rokoch mám prepisované noty, ja som rozpisoval zboristom noty. A...
Si bol ako taký evangelista.
Som prepisoval trošku iné texty. A bolo to zaujímavé, že otec tesne pred smrťou asi mesiac alebo 2 mesiace, lebo potom išiel do nemocnice, ma zobral a mi povedal, že toto už ty nacvičíš, lebo ja som do neho vždycky rýpal, poďme nacvičiť túto skladbu, Schneider Trnavského očenáš, poďme nacvičiť túto skladbu. A on, že nie, Majko, to už ty nacvičíš. A ukázal mi základné dirigentské ťahy a tak to nejak plynulo prešlo. Čiže žiadna nejaká vážna výchova, potom samo štúdium som sa niečo samozrejme doučil, ale takto to plynulo, prešlo.
Áno, chápem. Dobre, a v rámci teda toho zboru viem o vás, že ste precestovali hodný kus sveta. Spomeneš si aj ty na nejaké top destinácie a na nejaké zážitky s tým spojené, kde sa vám najviac páčilo, kde možno boli najväčšie nejaké ohlasy alebo...
Top destinácia je všade tam, kde sme so zborom, lebo je to skvelá partia. Je to partia ľudí ochotných rozdávať radosť, spievať, robiť si aj sami sebe radosť samozrejme, ale aj iným. Čiže všade, kde sa pohneme, či už to je koncertík v susednej dedine, v susednom mestečku, tak je to zážitok. No ale tak samozrejme, snažili sme sa chodiť aj do vzdialenejších krajín. Asi také najviac to bolo koncertná cesta po Spojených štátoch, čo nám vybavil v tom čase tam žijúci Pezinčan, Peter Molnár, za čo sme mu veľmi vďační, lebo sme prechodili aj teda štát Colorado a mohli sme spievať po rôznych univerzitách, kostoloch a na tú dobu, to bolo v 99. roku, tak vtedy to bola taká pre nás veľká zaujímavosť. Potom koncertná cesta v Kanade pred 4 rokmi v Izraeli, ale asi také najväčšia topka, jak to sa tu teraz hovorí, bolo v roku 2002 na Malte, kde sme boli na týždňovej súťaži dvojkolovej a tam sme úspeli, to bola medzinárodná celosvetová súťaž a tam sme úspeli a tam sme získali prvé miesto.
Wow.
Tak to bolo také, že
gratulujem.
To sú asi také zážitky, na ktoré sa nezabúda.
Dobre, keď to tak zhrnieme, dalo by sa o tebe povedať, že si naozaj takým aktívnym, nielen teda v živote, tak to všeobecne aj v našom farskom spoločenstve. Možno ťa teda vidieť na tých svätých omšiach, ako hráš na orgáne, pomáhaš na lopatových alebo teda farských brigádach okolo farského kostola, ako stavebný inžinier dozoruješ aj na viacerých projektoch farnosti. Vnímaš, že toto je niečo, alebo vnímaš to ako svoje povolanie či poslanie, ktorým by si mal rozdávať alebo zvestovať Kristovu radostnú zvesť?
Pán farár mi povedal, že áno, ale v takom zmysle, lebo tiež som mal také pochybnosti. Je toto potrebné takéto veci robiť? A takú peknú vec povedal, že toto, že sú podstatnejšie veci, ale tieto netreba zanedbávať. Treba si uvedomiť, že nie sú podstatné, ako vyzerajú tie chrámy a okolia a tak ďalej. To není úplná tá podstata toho nášho kresťanstva, ale sú to veci, ktoré netreba zanedbávať. Sú to veci, ktoré ľudia z lásky vložili do tej architektúry, že postavili ten kostol, že upravili to okolie. A treba k tomu pristupovať aj s takou úctou voči ich činom, ktoré urobili v minulosti. A pristupujem k tomu, tak, jak si povedal, áno. Ja som dostal nejaké talenty, ani som si ich neprosil a myslím si, že treba to rozdávať a pokiaľ môžem a je to osožné, tak veľmi rád sa pričiním o to, aby sa mohli tieto budovy alebo areály zveľaďovať, aby mohli lepšie slúžiť nielen farskému spoločenstvu, ale aj milovníkom architektúry, turistom, návštevníkom mesta, všetkým.
Áno. A čo tie farské brigády? To nejak v tebe ostalo ešte z tých pracovných sobôd, o ktorých si hovoril, alebo tiež tam nejako vnímaš?
Však príde na nejakú farskú brigádu.
Ja som už bol, ale mne to akurát tak nevychádza so smerami v práci, že ja robím vždy každý druhý víkend a vždy, keď
áno.
som v práci,
nie, to bol taký nemiestný vtip, ja viem, že si bol.
Ale je to zároveň výzva pre mňa, lebo niekedy áno, niekedy sa možno aj prísne, že by som mal ísť, ale zase tie možno svoje talenty rozdávam niekde inde.
Každý, nemôžu robiť všetci všetko. Každý je dôležitý na tom mieste, kde je a to je krásne. Človek nie je. Človek je tvor spoločenský a v tom spoločenstve musí žiť. Jeden sa postará o to, že čo máme jesť a čo máme piť. Druhý sa postará o to, že môžeme tu takto sedieť, sa nahráva a môžeme sa o to takto rozprávať. A tak my chodíme na tú brigádu. Vzýšlo to z toho, taká nutnosť. Tie národné kultúrne pamiatky, ktoré máme, si váži celý národ, ale každý dobre vie, čo to znamená starosť o takú stavbu. Aj finančne. A preto je to viac menej nevyhnutnosť, aby sme dobrovoľnícky prispievali na opravu. Čiže tie práce, ktoré vieme spraviť dobrovoľnícky, sú tu šikovní ľudia, ktorí vedia pomôcť tak a sú ochotní prísť, tak je už najmenej času tomu venovať, že sa to trošku zorganizuje, a oni prídu. Im patrí najmä tá vďaka, že chodia na tie brigády. Áno. A tým sa šetria peňažky na podstatnejšie veci.
Áno, vďaka všetkým dobrým ľuďom, ktorí tam chodia a rád sa k ním pridám niekedy aj ja.
Počuli ste to.
Hej, verejný prísľub. A pri tých pamiatkách ešte chvíľku ostaneme, lebo teda všimol som si, že v posledných mesiacoch začalo vyvíjať aktivity aj občianske združenie Dedičstvo, do ktorého si takisto zaangažovaný. Toto má aké nejaké hlavné piliere, alebo čo je posolstvom tohto združenia? Tiež to nejakú súvisí s obnovou týchto pamiatok, alebo...
To občianske združenie Dedičstvo vzniklo pri farnosti Pezinok, aby vytvorilo aj priestor aj pre iných ľudí, či už milovníkov, ako som spomínal, umenia, alebo podporovateľov životného prostredia. Takže je to aj z praktického dôvodu na niektoré veci a môže, umožňuje to združovať sa aj iným ľuďom, nielen ľuďom, ktorí sú zjednotení napríklad vo farnosti Pezinok ako teda katolíci.
Čiže nie je to určené len teda pre katolíkov, pre členov pezinskej farnosti, ale hoci kto, kto má záujem nejako prispieť do týchto aktivít.
Áno, tak... štatutárom samozrejme je farár pezinský, v súčasnosti je to teda Andrej Šotník, ale je to otvorené na veci, ktoré potrebuje naša farnosť, alebo aj smerom von. Hej, sú záležitosti ako napríklad kaplnka svätej Rozálie, alebo iné projekty, napríklad vysadba aleje.
Hej, to som videl.
No, hej. Čiže aj starosť o to životné prostredie, prispieť trošku k tej biodiverzite teraz tak dôležitej na farskej lúke. A zase to slúži všetkým ľuďom, ktorí chodia okolo do hvor. Takže na takýto účel prakticky.
Hej, a tam sa plánuje nejaké ďalšie kroky v rámci tejto aleje, alebo či možno nejako viac tých stromov, alebo nejaké iné prvky, nejaká iná fauna, alebo neviem.
Tam sme v komunikácii s vinohradníkmi pezinskými a na druhej strane tej lúky, keď už hovorím o tej farskej lúke, ktorá je za Kejdou, za tým areálom Koničkov, za areálom Rozálka zdravia, tak na opačnej strane lúky pri tom recipiente, tak tam by sme chceli v budúcnosti, v závislosti teda ako získame aj rôzne granty na tieto účely, vysadiť typické vinohradnícke dreviny, ktoré v týchto predpolí vinohradov boli, tie vinohradnícke broskyne, moruše, a aby sa zachoval aj ten ráz vinohradníckej krajiny.
Čiže postavíme taký nový raj tuto v Pezinku.
Áno.
Hej, už len Adam a Eva sa možno vrátia. Dobre, a ešte jedna otázka smerom teda k aktivitám farnosti. Mi napadá, že teraz posledné týždne sa veľa rozprávalo aj o téme synodality cirkvi, do ktorej je zakomponovaná aj naša farnosť, prebiehali nejaké stretnutia. Do tohto si tiež nejako zakomponovaný a fakt, vieš nám o tom niečo povedať, že asi aká je možno pointa alebo zmysel toho, prečo sa to robí, aký to bude mať zásah?
Tá myšlienka, ktorú priniesol svätý otec František, že aby, poviem to tak trošku laicky, že aby sa cirkev celá, čiže aj my laici, porozprávali medzi sebou, aby sme viacej počúvali tých druhých ľudí, ich potreby, alebo možno aj to, čo im vadí, čo by bolo dobre možno napraviť, a skúsili to všetko nejako prevzdušniť, rozbrblať, nech to není udusené ako oheň, ktorý je udusený, ale nech sa to rozpáli, proste nech to zblkne, tak porozprávať sa aj o tých veciach, o ktorých sa ináč nerozprávame. Takže...
Aké sú to témy? Alebo?
To sú témy, ktoré nás trápia vo všetkom. Či už keď začneme od toho, že či pri slávení svätej omše, hej? Napríklad nejaké tie rituály, alebo vzťah k blížnemu, či dobre počúvame ľudí, či si ich všímame, nevšímame, čo nám vadí. Napríklad priniesli to rôzne záležitosti, keď si hovoril aj o tých Pezinčanov, že napríklad sa stáva to, že keď príde niekto nový k nám aj tuto do Pezinka, tak nevie, ako sa začleniť, nevie nájsť, ku komu by išiel, lebo nie každý je taký, že poďme ho lanáriť, poď medzi nás. Niektorí chcú ísť trošku tak jemnejšie, hej, nájsť nejaké tie cestičky a nebyť nejak nútený ísť do nejakého spoločenstva. Potom rôzne, či už aj ekonomické záležitosti, ale aj pastoračné záležitosti. Takže mali sme 5 takýchto stretnutí a myšlienka je taká, aby to ľudia sme pozbierali tieto podnety, odovzdali ich samozrejme nášmu pánu farárovi, ktorý to potom cez arcidiecézu budú tieto okruhy tém a také hlavné teda záležitosti, ktoré nás laikov trápia, budú odovzdané až do Ríma, kde naši duchovní otcovia spolu s pápežom teda budú rozprávať a tá synoda potom, myslím, tá biskupská sa na niečom uzhodne. To sú není žiadne nejaké teologické záležitosti, ktoré by sme my mali riešiť.
Nebude nejaký ďalší koncil potom.
A toto, hej. Čiže, lebo my sme není teologovia, ja som to neštudoval, ja prežívam vieru, ale som ďaleko od toho, aby som teraz rozoberal nejaké hĺbkové podstatné veci, na to sú iní vzdelaní ľudia. Čiže to išlo typicky, to išlo o počúvanie, vzájomné počúvanie sa a postupenie toho názoru. Uh-huh. Názoru.
Aká bola taká približná paleta ľudí na tých stretkách, že mali tam, boli tam takto aj nejakí mladí ľudia, možno nejakí tínedžeri, alebo skôr takí dospelejší, že či sa tam takto prebíjali tie názory?
Tak tie stretnutia boli v rôznych spoločenstvách, ale čo som sa ja usiloval o to, aby bolo jedno také stretnutie, lebo sú spoločenstva, či už nejaké zbory, rodinné, materské, alebo nejaké modlitevné stretnutia, tak ty si spravili asi svoje také stretnutia a zápisky, ale my sme mali s Betkou Reinerovou takú tendenciu, že otvorí to úplne všetkým ľuďom, ktorí nie sú zaradení v nejakých spoločenstvách, čiže tam prišiel hoci, kvázi hoci kto. No, bolo, stretávalo sa nás tak asi 12 ľudí, obmienialo sa to, na niektorých stretnutiach bolo viacej ľudí, ale boli aj mladí, aj starší. Zaujímavé, že väčší záujem o tie stretnutia mali ženy ako muži. Boli tam aj muži. Ale bolo to podnetné, veľmi podnetné a hlavne to tak trošku rozprúdilo tie stojaté vody. A toto je synodalita, to nekončí tým, že sme to teraz spísali, ale že to pôjde ďalej a aj naša farnosť sa bude musieť učiť navzájom počúvať sa a snažiť sa pretvárať tie veci v reálne kroky.
Úžasné. Tak si počkáme na výsledok, keď sa nám to vráti naspäť z Ríma.
Tak nečakaj, vieš, takto. Hej? Ale my tu v Pezinku to môžeme robiť viac menej okamžite, že stretávať sa, hej, a také proste praktické záležitosti. Uh-huh. Bolo to fakt dobre. Až som z toho taký, že to už musel až nás svätý otec František pichnúť, aby sme začali spolu na takejto úrovni spolu bližšie a so všetkými aj neveriacimi komunikovať. To nie len ako uzavretá skupinka katolíkov. Nie.
Tak pán Boh zaplaca takéhoto pápeža. Takého
tak 20. storočie bolo požehnané na pápežov. Uh-huh. Viac si nepamätám.
Dobre. A tak ďakujem za tieto otázky, témy, ale poďme ešte také troška to tak uzavrieť tak uvoľnenejšie, lebo teda viem o tebe, že po všetkých tvojich povinnostiach, ktorých teda máš neúrekom, si aj ty zvykneš vyvetrať hlavu pri nejakom športe, či je to beh alebo vysokohorská turistika. Zároveň teda sme sa my dvaja spolu zúčastnili 4-krát aj štafetového behu od Tatier k Dunaju, ktorý naozaj sám o sebe zo sebou prináša veľa zážitkov a takých akože emócií. Tak aké máš spomienky na toto obdobie, na tieto aktivity? Alebo čo pre teba znamená šport v tvojom živote?
Šport v prvom rade pre mňa znamená to, že môžem, teda ja som sa mám rád športy, ktoré sú spojené s prírodou. Hej. Hral som aj futbal, otrhal som si achilovú v šlachu, takže sa vrátim až neskôr k futbalu, ale ísť do hôr, loziť, turistikovať, behať, to je spojené s prírodou. Príroda je pre mňa asi to najdôležitejšie, a to z toho dôvodu, že Boh nám ju pripravil a pozval nás, aby sme si ju aj udržali, aby sme ju rozvíjali, aby sme ju chránili, aby sme si uvedomili, že ju potrebujeme, užitočne ju rozvíjali, teda užitočne s ňou narábali. A takže všetko, čo sa týka prírody, je pre mňa relax. A keď tam človek vybehne do tej Božej prírody, tak to je to najdôležitejšie. Čiže pri behu.
Áno.
Veľmi sa vyfúknem, je tam ticho. Je to, čo aj To, čo je také potrebné niekedy sa stíšiť a počúvať aj sám seba, ale zase na druhej strane byť na nejakom kopci sám a nepodeliť sa o tú krásu, o tú nádheru, tak zase mi tak je úzko. Tak preto rád chodím aj v spoločenstve kamarátov, priateľov do hôr, či už s kňazmi, alebo od nás zo zboru, alebo s hocikým. No s tebou, behať sme boli, však to boli tiež krásne záležitosti.
Hej, to boli. Akože kto nepozná tento pretek, tak je to naozaj, že je to 24 hodinovka, kedy teda 12 bežcov beží na trati od Nízkych Tatier po Bratislavu a medzi sebou si odozdávajú tie štafety. Každý beha 3x po 10 km a do toho to povzbudzovanie, tie emócie, atmosféra, naozaj odporúčam zažiť každému jednému z vás, kto má teda rád beh.
Áno, ja som sa do toho dostal tak, že ste došli za mnou večer a ste mi povedali, že Majo, nemôžeš ísť nám robiť šoféra, lebo nám vypadol šofér.
Áno, to si pamätám.
A potom ste došli o 2 hodiny a to sme my varili guláš zborový. Tak hovorím, no tak to už, aby som si vínko nedal, keď je 8 hodín. A o 10. ste došli, Majo, a nemôžeš ísť aj behať, vypadol nám bežec. Hej. Tak to si pamätám, že zo dňa na deň som išiel bežať a potom som bol asi 4-krát s vami bežať a bolo to fakt veľmi príjemné.
Hej, takže aj to sú tie úskavy, že neviete ani hodiny, ani dňa, kedy vás niekto požiada, aby ste išli s ním behať tento pretek. Ale poďme ešte úplne na záver do tých hôr, ako si spomínal tú turistiku. V rámci toho si teda zažil alebo prekonal aj nejaké naozaj nielen diaľky, ale aj výšky, nejaké vysoké, vysokohorské výstupy. Spomeneš si na nejaký taký najväčší zážitok alebo najväčšie dobrodružstvo tvojho života?
Áno, v zbore. V zbore máme takú Gabiku, aktívnu turistku, ktorá ma tak ťahá, alebo respektíve s ňou som bol, hej, z rodiny Šilhárov, zo Šilhárovcov. Tak s ňou som mal asi najväčšie zážitky, lebo sme boli v tých vysokých, najvyšších horách. Pamír, Pík Lenina, Karakoram, 8000-ovka, Broad Peak.
Skús to nejako lokalizovať, áno. Európa, Ázia, tých, čo tak možno...
Áno, tak Mont Blanc v Európe, na rozhraní Európy a Ázie, Elbrus, Pamír v Ázii, tam Pík Lenina, no a potom v Pakistane na Broad Peaku, kde sme sa pokúšali vystúpiť na 8000-ovku. To sa nám nepodarilo pre zlé počasie. Vtedy bol celkovo veľmi zlý ročník. Tam sa nám podarilo vystúpiť len do 7200. Ale takisto každý kopček tuto v Tatrách, či už keď lozíme, aj deti už berem so sebou, aby sme na lane boli naviazaní a nejaké veci si prešli. Lebo je to o tej pokore. Keď človek príde do tých hôr, od malička nás otec učil, tá hora tu ostane, kľudne sa vráť, prídi na budúce. Nemaj tendenciu to dosiahnuť, stoj čo stoj, ale kľud, bude čas aj na to, aby si išiel. Čiže boli tam zážitky také, že človek už rozmýšľal nad hocičím, sľuboval som hocičo, nevždycky sa to potom som to naplnil, ale človek išiel niekedy až na hranu a vtedy si uvedomí, čo je podstatné v živote, čo nie je podstatné v živote a je to... Je to aj pre ten duchovný život takéto vypätie v tých hraničných situáciách. Dobre.
Ale takéto asi naozaj extrémne výšky, tá 8000-ovka, to nie je len tak, že sa človek rozhodne ráno, že ide a zbaví ruksak a ide na cestu, ale asi tomu predchádza aj nejaká príprava možno. Fyzická, psychická.
Áno, tak to bol kvázi ten vrchol. To bolo už dávnejšie, to bolo v 2007 roku. Potom už sme boli len na takých menších Elbrus a tak ďalej, ale áno, bola príprava, ale klasická. Aj tu, na Slovensku, v Alpách, však poznáš niektorých, Andrej Matiašovský, farár Moško, hej, tak s ním Mišo Šipoš, hej, tak Peťo Zankovský, to je partia, s ktorými sme chodili po horách a človek si takto navykol, získaval skúsenosti až potom v rámci možností a zdravého rozumu išiel tam, kde mu to ešte sily stačili.
Áno. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Touto otázkou sme sa dostali na záver nášho premiérového podcastu Pod kláštorom. Takže ďakujem môjmu prvému hostovi, ktorým bol Majo Šipoš.
Ďakujem za pozvanie.
Áno, a veľká vďaka patrí aj vám, naši diváci, tí, ktorí ste nás sledovali, či už na YouTube kanáli Podcast Pod kláštorom, alebo cez streamovacie služby ako Spotify, Google či Apple Podcast. Ja pokojne vám odporúčam v tom aj pokračovať. Začnite tieto kanály odoberať, prípadne lajkovať či komentovať. Za každú spätnú väzbu budeme vďační. A rovnako tak budeme vďační aj za otázky, ktoré budete klásť našim hosťom od budúceho podcastu. Teda platí, že Pár dní pred každým podcastom vyhodíme príspevok na náš Facebook či Instagram podcastu pod kláštorom, aby ste teda mohli aj vypoložiť nejaké otázky, tie potom použijeme hostovi úplne na záver nášho podcastu. A s najbližším podcastom sa tu teda stretneme už čoskoro, takže sledujte naše kanály, naše siete a dovtedy vám prajem ešte krásny deň a veľa požehnania.